тілім алаңдама, тартынба, найзадай дайшынды тайтып жарқылда, қалай ғана өмір сүрдім дей алам, бір ауыз сөз қалмаған соң артымда. Заман қалай, адам қалай өзгерді, өзгергенде шүкір қазір көз көрді, арың менен ақиқаттың алдында, шындықты айтып шырылдайтын кез келді. Арың менен ақиқаттың алдында, шындықты айтып шырылдайтын кез келді. Айтсан анар аңғал халық еді қой, аңғалдықтан талай таяқ жедік қой. Халқымыздың қамын жеген ұлдарын оғаламат халық жауы деді қой. Күні болған қазағымның сорлаған, қасіретінің қара бұлды торлаған. Ешқашанда тарихымда даламда кешегіндей бұрыс кету болмаған. Сені бөзген халық едік малына, малын алса қайтсын халық налымай. Америка, Түркия мен Қытайға жетіскеннен шашылдық ба қарынай. Әке тұрып сөйлеп кетті баламыз, ағайыннан алыс кетті арамыз. 3 миллион аштан өлген бабамыз, қалғанымыз қайда кетіп барамыз. Шұбарала болып кетті тілдерің, айтатығын келді бүгін күндерің. Тілің кетсе күнің қоса кетерін, қайран едім қалай ғана білмедің. Әрбір тілде сөйл әлемді таңғылып, ана тілін білмеу қандай заңдылық. Өсер балаң байтақ далаң тұрғанда, қазақ тілі жасау керек мәңгілік. Өсер балаң байтақ далаң тұрғанда, қазақ тілі жасау керек мәңгілік. Ауруларың бірде-бірде асқынған, қара ниет асып кетті қасқырдан. Қай бабамның дәстүрінде бар еді, ата-анасын бөтен қолға тапсырған. Өкініштен өксігімді баса алмай, айту қиын ойлы көзге жасалмай. Бір ақсақал бір ауылды билеушен, қазір қалдық бір әйелден аса алмай. Бір ақсақал бір ауылды билеушен, қазір қалдық бір әйелден аса алмай. Азаматтар қол бастайтын қаһарман, алқа бүлдің арбауында шатылған. Бұл заманның қобыланды мен қамбары, оқ тимей-ақ шығып жатыр қатардан. Бабамыздың билігінен аспадық, құдай дінді таза жауып тастадық. Маскүнем боп ұлың түгіл қыздарың, олас болса наша шеге бастадық. Сәл кідіріп ойлаңдаршы әріден, қанша сәби өлі туды дәріден. Қыздарымыз үйде отырып жүкті боп, тірі жетім көбейді ғой бәрінен. Қайдасыңдар азаматым марасым, қайда кетті қасиетті намысың. Адам түгіл шырылдаған торғайда, жанын бида етуші еді бала үшін. Алған кезде болды қырау алқымнан, жұрдай болды қайран баба салтынан. Қасиетті қыздарымның қылығы, бейне арал балқаш болып сарқылған. Майымызға өрмекші тор құрған ба, көрсе құрғып құдай таза құрған ба. Қара көздер кімге ғашық болдыңдар, өз батырың өз арысың тұрғанда. Қара көздер кімге ғашық болдыңдар, өз батырың өз арысың тұрғанда. Намыс қайда, ұят қайда, ар қайда, оның бәрі қалғаныма шалғайда. Бұл бетіммен кете берсе ұрпағың, шала қазақ мәңгүрт болып қалмай ма? Бұл бетіммен кете берсе ұрпағың, шала қазақ мәңгүрт болып қалмай ма? Дұрыс болмай заманының жігіті, еңіреген ердің толы етегі. Осылардың бәрін ойлап қарасам, бас айналып көз бұлдырап кетеді. Күнім туды ағымнан бір жарылар, қайран едім сорың енді арылар. Шыдау шеңдер шыдаңдаршы шырылдап, шындық жайлы айтатыным әлі бар. Туған елдің қазынасының бәрін ақ, ұрпағымыз кейін немен жарымақ. Полигон боп Абай Мұхтар жүрген жер, атым неге тексеймейді жарылар? Полигон боп Абай Мұхтар жүрген жер, атым неге тексеймейді жарылар? Бұл сөзімді түсінер ау есі бар, кімнің қандай ала алмаған өші бар. Талай елсіз туындыралар жатқанда, сары алтындай сары өзекте несі бар? мәз болмайық арқамыздан қаққанға, мәз болмайық жұлдыз әкеп таққанға. Кімге керек жал мен жая жегенің, бауырларың қылтамақ боп жатқанда. Кімге керек жал мен жая жегенің, бауырларың қылтамақ боп жатқанда. Бауырларым жанымыз бір кемеде, оқ сынып қирап жатыр кереге. Өз дауысын көтермесе өз елім, өзгелерге абай семей немеде. Бауырларым жанымыз бір кемеде, мен ешкімге жүрген жоқпын сенеде. Лермонтов пен Пушкинді айтқан жандарға, абай менен сәкен деген немеде. Лермонтов пен Пушкинді айтқан жандарға, абай менен сәкен деген немеде. Қайран далам өрдөзіңе нұр тұнған, қырандайсың қанатынан қырқылған. Мал өрісің аң мен құсың жоқ болды, миллион гектар жырым жырым жырдылған. Кереку мен қызыл жарет мақтаның, ұмытып қой ақмоланың аттарын. Өзге тілде қойып алдық аттарын, байқайсың ба қайда бара жатқанын. Оқымаған бетте тұр бабамыз, оқытып қой неге сая санамыз. Астымды қой, астымды қой жарамыз, ей бауырлар қайда кетіп барамыз. Астымды қой, астымды қой жарамыз, ей бауырлар қайда кетіп барамыз. Асқар тауым ақыл ойым қорғаным, есіңді жи ешкімге жем болмағын. Есіл ерлер ертеңіңді ойлаңдар, кімге керек бес күн жақсы болғаның. Айтатұғын атты бүгін ақтаңдар, бәрін біреу береді деп жатпаңдар. Бір қазақты үшке бөліп бөлінбей, қайран елім бірлігіңді сақтаңдар. Бір қазақты үшке бөліп бөлінбей, қайран елім бірлігіңді сақтаңдар.